13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Sati. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. U našem današnjem klubu 2, u našoj emisiji, gosti gospođa Cisana Murusidze-Čolović. Cisana, dobro nam došli.
Hvala.
Veoma se radujem našem susretu. Mi se istina viđamo u pozorištu i na pozorišnim događajima, ali ovoga puta imamo jedan divan povod. Naime, vi ste nedavno postali prvi laureat posebnog priznanja za negovanje tradicionalnih vrednosti u umetničkom stvaralaštvu i ovo priznanje dobili ste od strane Fondacije Milana Đokovića. Pretpostavljam da se dobro osjećate zbog toga.
Svakako. Zaista mi je to nagrada koja nekako posebno sam prihvatila tu nagradu, zato što je prvo ta nagrada nosi ime Milana Đokovića. Mnogi ne znaju ili su zaboravili, to je velikan srpske kulture, zaista jedna renesansna ličnost, čovjek koji je bio pisac, novinar, pisac, publicista, dramski pisac, organizator mnogih manifestacija i osnivač mnogih institucija u Srbiji, od Andrićeve fondacije pa Vukove zadužbine i mnogo, mnogo tih institucija koji dan danas egzistiraju i nastavljaju svoj put. A često se zaboravlja da je u stvari iza toga je bio jedan veliki, veliki srpski Neymar kulture, ali koji je bio izuzetno skroman,
da,
izuzetno delikatan u svemu. On je bio i direktor drame, yes, najduže u Narodnom pozorištu, 13 godina. On je bio upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa Kolarčevo je zadužbine, pa prosto je spisak toliko da ne možete, da ne može da stane na jednoj stranici. Eto, zato mi je posebno drago. Drago mi je i zbog toga što sam svakako prvi nagrađeni, prvi laureat, a i posebno isto tako, ako kažem jednu dimenziju više, zato što je nagrada nosi naziv za negovanje, da, tradicionalnih vrednosti u umetničkom stvaralaštvu. Znate šta, ta reč tradicije je bila kastigovana, što bi rekli, proterana, kao nešto strašno, kao nešto, a u stvari to je, kao što kažemo, čovjek ima tradicionalno vaspitanje, kao što ima klasično obrazovanje. To su vrednosti koji 2000 godina čovjek, kako da kažem, može da obuhvati kontinuitet razvoja svih tih velikih duhovnih vrednosti i ljudskih vrednosti, i sad odjednom to nekome se čini da je to prevaziđeno, sad dolazi neko novo vreme, sad od njih počinje neka istorija nova, takozvana demokratska, u stvari je to najautokratskija. Videli smo na svojoj koži, koji može da vas bombarduje i da vam kaže to smo mi uradili za vaše dobro, mi smo milosrdni anđeli. To što smo doživeli posle toga, trebali bi da otvorimo oči i da kažemo neka vaša kuća.
Neka hvala.
Neka hvala. Ne treba vam vaša demokratija, mi imamo svoje duhovne vrednosti,
da,
i negovat ćemo ih. Eto, to bi bilo to.
Da, i nekako ja sam tu nagradu doživjela, to je jedna fondacija, dakle, koja je pratila vaš rad, beležila šta ste uradili, a vi ste se u svojoj karijeri bavili Čehovom, Bulgakovom, Šom, Dostojevskim, i savremenim pisima, Đurić, Đurđević, Gribojedovi, itd., itd. Znači, bilo je tu i klasičnih komada i savremenih komada, nekako kao nagrada za životno delo. Jedna vrsta nagrade za životno delo. Nije izričito rečeno.
Da, ali moglo bi se, ali da je to negovanje. Je,
jeste.
Jeste. Znate šta, ja sam imala u svojoj karijeri, ja sam radila komade od Aristofana do Rajka Đurđevića.
Jeste.
Mislim, i Šekspira, ako naravno računam i period koji sam ja radila u Moskvi, i za vreme studije ja sam imala studentsko pozorište gde sam 3 režije ostvarila. Tako da, onda posle radila sam u jednom regionalnom pozorište na Uralu, to je sever Urala, grad Kirov, gde temperatura se spušta na minus 40.
Nama nezamislivo ipak.
Da, da, ali verujte, toliko je to zdrava klima da nisam ni jednom kinula, iako sam na jugu rođena u Gruziji. Eto.
Cisana, kad pominjete te ruske dane, da tako kažemo, važno je reći našim slušalcima da ste vi rođeni u Tbilisiju, završili ste i gimnaziju, ali diplomirali režiju na Državnoj pozorišnoj akademiji GITIS u Moskvi, a od 1967. do 70. radili ste kao stalni reditelj Crnogorskog narodnog pozorišta, zatim prešli u Narodno pozorište. Međutim, ovaj studentski, odnosno taj rad u ruskom pozorištu, to studiranje, posle toga iz Rusije došli ste u Crnu Goru, odnosno Srbiju i Crnu Goru.
Ne, prvo sam došla u Beograd.
U Beograd, da bome, i susreli se sa jednim, ipak, mi smo svi Sloveni, ali i široka slovenska duša, ali malo različitog ipak i temperamenta i obrazovanja. I naši studenti, a pretpostavljam i na GITIS-u, rade i Stanislavskog i Merholda, ali da li ste vi u svom radu kao reditelj osjetili tu neke razlike i kako ste plivali sa studentima drugačijeg obrazovanja, senzibiliteta?
Mislite u Moskvi?
I, mislim kad ste došli kod nas.
A, kad sam ja došla. U stvari, znate šta, pogrešno se ovde smatra da je ruska škola...
Nije veličamo.
Da je, ne, prvo kad sam došla je bilo onako pocenjivački, kao prevaziđeno i tako dalje. Kasnije se ispostavilo, kad su već na Bitefu su dolazili umetnici koji su govorili Grotovski između ostalog, jer je kao ja uglavnom radim po sistemu Stanislavskog. Pa ovi su nadobudni modernisti, bili su malo zbunjeni, naravno. Ali verujte, rusko pozorište nije samo Stanislavski. Stanislavski sam pisao da svoj sistem stvorio gledajući na velikane ruskog teatra, od Ščepkina pa nadalje, inak, i o svojim savremenicima govorio, o Kačalovu, čak i u šali bi rekao Kačalovu, Moskvinu, Tarhanovu, znači velikanima, ne treba moj sistem, oni to nose u sebi. Onda ruski teatar je, moj profesor je bio prva generacija studija koji je završio hudožestvenog teatra, znači 912. možete misliti. I ja sam bila posljednja generacija, on je posle otišao u penziju. Dakle, on je prošao kroz hudožestveni teatar, pa onda kod Marđanova, pa Tairova, kod Vahtangova, kod Meyerholda. Dakle, to je sve ruski teatar, koji ima ogromnu paletu. I uopšte teatar je jedna velika polifonija, kao što je život velika polifonija. I ako se ograničite, naravno estetska pravila imaju svojih uzusa, ali treba šire gledati i na ruski teatar i na svjetski teatar, jer u Художественом театру radio Gordon Craig. Doduše mučio se 2 godine sa Hamletom, ali čovjek bio egzaktan, uglavnom se baratao sa marionetama i nije mogao da završi, i tu se pojavljuje jedan moj zemljak, tada je radio ovaj Konstantin Mrđanišvili, ali on nosio tada prezime zbog zakona u Rusiji, Marđanov, i on je završio. Da. Završio tako što je sklonio sve moguće mehaniku, velike dekore i tako, kule i gradove, i rešio to u Crnim zavesama. Jedan od prvih predstava tako na praznoj pozornici. Da, da. I uvijek sam ja volela scenu gde je prazno u smislu dekora, a da, da je glumcima široko.
Da.
I uvek sam bazirala svoje predstave na njegovom veličanstvu, glumcu. Glumac koji treba da zavibrira duhom, svojim duhom i telom. A sve što je, kako da kažem, formalno, sve ideje koje ne prođu kroz glumačku dušu i da on ne da ilustruje rediteljske ideje, nego on svoju duši obradi to i onda dobijate jedan miks,
da,
jedan spoj i rediteljskog i glumačkog osmišljenog lika, i onda to deluje, i onda je to čvrsto, i onda je to i životno, i onda je to komunicira sa publikom.
Tako je, što je najvažnije. Ali Cisana, vi kao da ste bili preteča siromašnog pozorišta kod nas, nemajući, dakle, punu scenografiju. Danas su sve predstave uglavnom bez scenografije. Na publici je da kretnjama glumca ili možda sa jednim do dva rekvizita zamisli i dvor i palatu i trg i sve.
Sve to, ali ako glumac nema, ne nosi to svoju, kako da ga, svojim glumom i svojom duhovnom, kako da kažem, usmjerenošću, onda i ne može da zamišlja taj prostor, ni palatu, ni kolibu. Sad imamo prazne, i zbog siromaštva,
da,
kako da kažem, često puta zbog odsustva ideje, ali ako nema tih glumačkih veličina koji svojom glumom u stvari stvaraju atmosfere ili dvora ili kolibe ili morske obale, da, ili tako dalje. Znate, ta imaginacija je publici se otvara ta imaginacija tako što to radi glumac, a ne reditelj svojim posebnim nekim bednim ilustrativnim sredstvima spolja, što bi rekli. To je najniže što bi moglo da se desi, kad reditelj pokazuje sebe kao malo dete, što kažu, pokazuje svoju stražnicu, da, izvinite, da stalno pokazuje kako je on pametan, a u stvari on je ograničen. Jer reditelj mora da, rediteljska ideja i koncept mora da prođe, da se protka kroz glumca. Sve to ostalo je to, znate, lukivo, odnosno nešto što ne deluje. Publika, čak i ona neupućena, ona odmah oseti da ga lažu.
Da.
A čovjek, i nepismen čovjek, u njemu je ugrađeno nešto što prepoznaje odmah laž. I najviše uvijek čovjek se revoltira kad ga lažu.
Da.
Da li u pozorište, u životu, tu, ili u politici, ili sve, najstrašnije kad ga lažu. Bolje da mu kažu istinu i najcrnju. Ali laž, a na sceni laž, to ne prašta publika.
Ali Cisana, neizbežno je vezano sa tim i rediteljev izbor glumaca. Znate i sami, i ne samo jednom, dogodilo nam se da gledamo neku postavu u nekoj predstavi i konstatujemo kao gledaoci, nekad i kao, ajde da kažemo, neki dobri, bolji poznavaoci, da taj glumac nije dobar za to ulogu, da bi onaj tamo bio odličan u ovoj ulozi, a ovaj u nekoj drugoj. Kako dolazi do tih grešaka? Ja toga nisam videla kod vas.
Znate zašto? Prvo, da sad ako govorimo o ovom novijem vremenu, da, takozvanom postdemokratskom ili demokratskom, tu su pobrkane neke, tu nema sistema, poremetio se sistem u pozorištu. Bez obzira što je pozorište jedna duhovna ustanova, ona ne trpi haos. I tu kao u vojsci treba da postoji hijerarhija. Treba da se zna ko za šta zadužen, ko šta za šta odlučuje. Ima mnogo nadobudnih reditelja, tako što imali su, kako da kažem, podršku političke podobnosti ili bez toga ne bi mogli nekako da bilo šta urade. I sad, a s druge strane, ipak i u upravi se pojavljuje inferiorni, oni koji su, znaju površno pozorište ili koji gledaju pozorište kao jedan marketinški trik, mogu sa marketingom da nadomeste i da očajnu predstavu proglase dobrim, pa ponekad se, Boga mi, u tome uspe. I u stvari nema ko da neznanje zaustavi. Ili je na nivou direktora, ili na nivou upravnika.
Da.
I često puta samovolja takvih reditelja apsolutno višestruko štetno je materijalno, jer se ulaže u nešto što nema, kako da kažem, ekonomsko opravdanje posle. Baš smo govorili o tome da postoji tu striktni propis ili norma i tija, znači predstava koja nije odigrana bar 50 puta smatra se apsolutnim promašajem ekonomskim i umetničkim. I pogledajte sad, ako teatrolozi time se ne bave, ali neko da napravi statistiku onih izvikanih predstava koji su dobili sjajne kritike, koji su bili u nebesa hvaleni, kako, a publika je tu savršeni lakmusov papir, pokazuje šta vredi, šta ne vredi.
Šta ne vredi. A pritom u celoj toj priči ili iza te priče nema nikakve odgovornosti. Pare su potrošene, predstava propala, niko ne odgovara.
Nažalost je tako. Taj segment odgovornosti, to nije zaista nije bilo u tom samoupravnom. Ja sam prošla kroz ceo samoupravni sistem i videla sam svu rigidnost stvarno. Mogli ste da napravite štetu bilo kakvu i materijalnu ovako i ništa, kao da samoupravljamo, pa eto svi smo krivi, i nije bilo nikad definisano ko zašto odgovara. Ja sam mislila da kad se sistem promenio da se sad mora da se zna.
Da.
Mora da se zna. Ideja, to sam ja, pošto sam bila uvek član umetničkog veća, doduše umetničko veće nije odlučivalo, nego odlučivao radnički savet.
Da.
Uvijek sam govorila, molim vas, taj koji je predložio prvo pismeni podnesak ostavlja za sobom, i onda ako se usvaja se za, protiv, da se zna ko je podržao projekat, ko nije podržao, ko je aminovao, znači direktor ili upravnik, i onda da se snosi odgovornost, ako ništa, moralnu odgovornost. Međutim, nikad nisu prihvatili. Dakle, izbegava se odgovornost, ali bez toga ne može društvo da se razvije. Onda imate u stvari jednu žabokrečinu, nažalost.
Da.
I sad se krećemo u toj fazi smo žabokrečine, gde uglavnom često odlučuju oni koji ne znaju, ali su podobni politički.
Upravo to, da.
A sećate se u ono vreme, predrevolucionarno vreme, kako su govorili, kako sve institucije moraju da imaju autonomiju, posebno institucije kulture, prosvete, nauke i tako dalje. Kad ono prvo što su uradili, oni su zgrabili ne to i još češće nego za vreme komunista. To je strašno koliko je upliva od prvog dana, od petooktobarske revolucije, takozvane, sad vidimo da nije bila revolucija, nego je to bio plaćeni puč koji narod poverovao, iskreno prihvatio, mislio da će doći bolje vreme, da će se nešto promeniti. Međutim, ja ne znam, ekonomisti sigurno bi rekli, ali mi po svojim džepovima znamo kako živimo. Da živimo gore, da imamo manje primanja, da nam uskraćuje čak i ono što smo zaradili, što nam garantuje Ustav, i mogu i da penziju da vam oduzmu, mogu da rade bilo šta, niko ni za šta ne odgovara, a sebe uzdižu, ne znam dokle će to trajati. Često se setimo, ima u antici jedan komad koji se zove Hvalisavi vojnik.
Da.
Ja bih voljela da to režiram, ali neće dati sigurno.
Nikad se ne zna. Predahnut ćemo uz muziku.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prvećući raj pa kao. Se navrao kad dva cijel bez korjena koje si sve što zna. Šetej! O, ko tek meni poslao da mi ja želim akvač poslao. Da mi anđeli
Naš gost danas je gospođa Cisana Murosidze-Čolović, pozorišni reditelj. Pričamo o pozorištu, o pozorišnom trenutku, gde smo, šta smo i kako smo. Povod nam je nagrada koju je ona dobila, ona je laureat prvi posebnog priznanja za negovanje tradicionalnih vrednosti u umetničkom stvaralaštvu Fonda Milan Đoković. Cisana, govorimo o pozorištu u jednom trenutku, ja kažem, možda sam rekla, ako nisam, kažem sada, mi se viđamo i srećemo, ne na svim predstavama. Kako vam se čini ovaj pozorišni trenutak sada, pozorišni repertoar? Možemo da se ograničimo samo na Narodno pozorište, gde ste vi dugi niz godina radili i bili jedno kratko vreme, odnosno jedno vreme i direktor drame.
Naravno, bez pretenzije da sad mogu da obuhvatim neke tokove i da sudim o tom periodu, ali ono što mogu donekle sa sigurnošću da kažem, naravno prateći ovaj repertoar Narodnog pozorišta, da post petooktobarski period je u stvari počeo sa destrukcijom, nažalost. Onda ta destrukcija je bila u stvari izazvana onako primitivnom idejom da ako smo promenili režim, znači treba menjati i umetnost.
Da.
Nesrećnici, ne znajući da umetnosti nema diskontinuiteta, u vlasti može, društvenom uređenju to normalno, međutim, umetnosti postoji kontinuitet. Postoji tradicija velika, živa, aktivna i oslanjajući se na toj tradiciji se ide napred, iskorači se onoliko koliko čovjek ima talenta i sposobnosti, ali diskontinuitet to je ravno samoubistvo. A pošto na čelo došao mali duh, na, kako da kažem, politkomesar, što bi rekli. A ako upoređujemo rusku revoluciju, znate, oktobarskoj revoluciji, ruskoj oktobarskoj revoluciji 17. godine, za komesara za kulturu je bio naznačen veliki reditelj Vsevolod Mihajlović Majerholt. A ovde uđe jedan glumac koji nije mogao, što kažu, bez pomoći ni tacnu da iznese ovaj surovo ovo što kažem, ali je istinito. Nažalost, počelo je sa, kako da kažem, prva premijera se zvala Čovjek slučajnosti. I zavisite, to je neka metafora. Mnogi su bili slučajni prolaznici u Narodnom pozorištu. Bez znanje, bez velikog, bez kredibiliteta, profesionalnog i moralnog, nažalost. Naravno, bilo ih izuzetaka koji su dolazili, kao mogu da izdvojim, naravno, Predraga Ejdusa, koji je vrlo kratko je bio, a još plus znam da je imao zdravstvenih problema. Ali za vreme u njegovom upravnikom periodu, znači u njegovom mandatu je urađena jedna sjajna predstava. Unkovski radio Ženitba Figaro, to je velelepna, raskošna, jedna prava pozorišna predstava. Nažalost, Predrag je otišao vrlo brzo i on nije mogao naravno da utiče. Tu je bio direktor drame Kokan sa svojim ekstremima i uglavnom jednom sam ja rekla njemu da je on više homos politicus nego što je teatarski čovjek. I onda kod njega to zavisi u kojoj meri ta politička ideja njega proganja. Talentovan, ali je u službi, kako da kažem, pogrešnih ideja i pogrešnog. A njegova posljednja ta sa priča sa Koštanom i to pokazuje koliko on u stvari zabrazdi. On sam poništava svoje sposobnosti i neku kreativnost koju poseduje. Eto. Sad u ovom periodu bilo je predstava, naravno Narodno pozorište ima veliki potencijal,
da.
I to ne možete, čak i mali ljudi i mala uprava i nedorasla uprava ne može da poništi, iako i ima mnogo, mnogo pogrešnih zaista odluka, ovih posebna ovo trenutno što se nalazi na poziciji direktora drame. Sad mogu da iskoristim ovu priliku da kažem, 30. decembra se navršava 35 godina od premijere Solunci govore. Ta predstava je
antologijska.
Zaista, da, ona je ušla u zlatni fond tih predstava, dugovečnih, značajnih, oni koji su dotakli zaista sve damare srpskog naroda i tragediju i uzvišene trenutke, odnosno iz više razloga stvarno najmanje što može da se u stvari uradi, da se obeleži taj dan.
Da.
Međutim, mi smo se trudili, mučili smo i ne, Hubačev odgovor je bio ne. Zašto? Pa, znate, mnoge predstave sad gostuju u Narodno
Jeste.
Pozorište. I naravno je to Narodno pozorište, ali treba da postoji kriterijum. Ne možete da svaštarite tu da i neko nekome iz ličnih razloga,
da.
Nego tu vidimo bez ikakvih kriterijuma. I sad dolazimo do 30. decembra, baš oni ne mogu zato što treba da gostuje Budva grad teatr. Možete misliti drskost, bahatost, bezobraznost da jedan privatni neki dil ima prednost nad istorijom drame Narodnog pozorišta. Nemam reći, i ja sam zaista revoltirana, ali neka o tim stvarima malo razmišljaju i ovi, kako da kažem, oni koji su nadležni za kulturu, da ne upropaste do kraja, da ne unište ono što je bilo. Ne možete da ignorišete, da odbacite. Ima mnogo predstava koji su odigrani. Ja sam čak i jedno vreme napisala sam članak predstave koji dugo traju. To znači da teatrolozi, pa i dramaturzi, pa i direktore drame treba da proučavaju gde to, zašto ta predstava išla. Evo tekst Siniše Kovačevića i Velika drama. To je fantastičan tekst i ide preko 200 puta. Znači da je to izuzetno pogađa publiku, zbog čega mi postojimo.
Tako je.
A naravno sad odjednom i ta predstava se retko igra. Ona je mogla da se igra i više češće, puta.
Da.
Znate, čim se repertoar pojavi, ta predstava prvo se rasproda. Ali se to ne poštuje. Guraju se neke druge predstave, neke druge vrednosti. Uglavnom, to je period sad nametanja. Kao što sad nameću. Prvo su nametali krivicu nama, ovi iz Brisela, iz Vašingtona, da smo krivi, odnosno Srbi su krivi i tako dalje. Svi su ostali anđeli u bivšoj Jugoslaviji, samo su Srbi. Odjednom sad nameću nam kako treba da živimo, šta treba da volimo i ovo i da nam promene i isperu mozak i da sipaju neki otrov svoj. Neće im uspeti, ja se nadam da srpski narod dovoljno jak, dovoljno snažan je ukorenjen u svojoj tradiciji svetosavskoj i pravoslavnoj i neće im poći za rukom.
Tisana, u vezi sa ovim što ste govorili, govorimo i o repertoaru pozorišta. Odavno već ide priča da su naša pozorišta, recimo beogradska, pogubila lončiće, da se u Narodnom pozorištu ne igraju predstave koje njemu pripadaju, nego recimo jugoslovenskom dramskom, da se u jugoslovenskom dramskom igraju predstave koje pripadaju narodnom, da se u beogradskom dramskom igraju predstave koje pripadaju ateljeu i obrnuto. Dakle, ta repertoarska politika je potpuno izmešana, promešana, generalno nema je. A to je posljedica između ostalog i ovoga o čemu vi govorite.
Da, znate šta, počelo je u stvari sva štarenje. I pozorište izgubilo ono što u stvari predstavlja programsku i estetičku sliku. Ranije ipak publika je znala, ako hoću da, to ću da gledam u narodnom, u jugoslovenskom ću gledati to, u atelje ću da... Sad nema, izgubili su se profili, izgubili su se, nema, zato što ne postoji koncepcija određene, nego koncepcija je svaštarenje. Sad mi čak pomalo to mi liči na buvlju pijacu.
Da.
Znate, ko šta ima donese, sad ako je taj dobrodošao i umrežen je određenim strukturama, on može. Da. Može da proda potpuno minorni tekst, a može i da predloži klasični tekst, ali da upropasti do neprepoznatljivosti. To se dešava i u Narodnom pozorištu. Nažalost, možda sam suviše oštra i kritična, ali to ja sam zatekla Narodno pozorište u najlepšem izdanju. Ja sam imala sreću da komuniciram sa velikanima srpske scene, počev od velike legende Bobičke, Ljubinke Bobić, pa imala sam prilike i sa velikim Rašom Plavovićem da razgovara. U šali čak mi jednom prilikom, kad je čuo da ja treba da radim Tri sestre, u šali kaže, pogodite koga ću ja, koju ulogu bi ja htela. Ja sam se malo zbunila, ja kažem, čini mi se nema, tamo ima jedna mala uloga Feraponta, ali to nije za vas. A on kaže, a niste shvatili, ja hoću da igram Mašu. Eto, bio je duhovit i izuzetan. Ja sam volela njegovog Hadžitomu da gledam onako kad god sam dežurala, kao Ariju, da odgledam taj jedan čin gde on se raspištoli i obraća se Koštane da otpeva ona pesma. Radila sam sa velikim glumcima, sa Mijom Aleksićem, sa Jovanim Milićevićem, sa Oliverom Marković, sa Ksenijom Jovanović, pa gospodin Nikačević, pa onda Milan Puzić, sad sve ne mogu da, da ne, sa Nedom Spasojević i tako. To su, znate, uvek ta saradnja kad je čak partnerska, to je fantastično. Nikad nisam stavljala sebe u poziciji da oni me slušaju ili ne znam šta, nego ta uzajamna partnerska saradnja rađa prave rezultate. A kad god sad ovi nadobudni mladi reditelji ili srednji ili oni izvikani misle da oni treba da smisle ideju i sad glumci samo da crtaju i da glumci su marionete. Nažalost, mnogi glumci danas pristaju. Da li zbog ekonomskih razloga, ja više ne mogu da o tome, sigurno ima i taj razlog da danas ako odbijete jedan put, da, drugi put, onda strepite šta ću ja dalje. Dakle, ne može glumac da održi na neki način svoj stav i svoju estetiku da čuva i da neguje, nego mora da pristane na svaštarenje jer je to se svaštari. Eto.
Ali Cisana ima tu i dozvolit ćete i nadam se priznati i drskosti glumaca sada već srednje, a i mlađe generacije. U odnosu na reditelje, u odnosu na pozorište kao instituciju od koje u krajnjoj liniji, ako su u stalnom radnom odnosu, žive.
Da, to je već posebna priča, ta nedisciplina i ta, to se retko događalo u moje vreme da glumac je tražio, ako dobijao ulogu na filmu, obavezno pismena molba, pa se striktno naravno uprava uvek je htjela da izađe u susret i tako dalje, ali to je bilo vrlo, vrlo striktno od do i tako dalje. Ako se bilo šta desi i ne može glumac da se pojavi zbog snimanja, zato što je negde zaglavio i tako, morao da plati celu predstavu, otkazanu predstavu. Uh-huh. Dakle, postojali su sankcije za nedisciplinu te vrste koje apsolutno pogađa pre svega publiku. Znate šta, ja sam 3-4 puta uskakala u svojoj predstavi da spasem zato što je glumac ili glumica, odnosno glumica se razbolela, da ne bi, da ne vratim publiku koja između onog zla, da oni se vrate i ono što možda ne, nisam odigrala kako treba.
Da, da.
Mada svi su mi priznavali da umem da pokazujem i da glumačka priroda je u meni postoji. A mi smo učili na akademiji, paralelno smo imali režiju i glumu. I iz glume smo isto imali ispit na četvrtoj godini, na petoj smo branili diplomsku predstavu kao reditelji. Tako da je, ako reditelj ne posjeduje glumačku, on ne osjeća glumačku školu, a on i ne može da nađe zajednički jezik. Glumci mu ne veruju. A ako je to samo suva ideja koja je potpuno onako na nivou neke velikih nekih ideja, a da je lišena emocije. Jer mi u pozorištu u stvari povezujemo i misao i emociju. Emocija koja izaziva misao i obrnuto misao koji izaziva emociju. I taj spoj i ta simbioza je u stvari najdragocenija u pozorištu, a posebno kad glumac toliko, kako da kažem, istinito iz najdubljih svojih poriva pokazuje da to sve što se dešava ovog trenutka i stvara on za ovu publiku koja je tu večeras došla. I taj fenomen je nezamenljiv, zato pozorište uvek će živjeti bez obzira na sve moguće tehničke savršenstva, televizije i 3D ili ne znam šta. Uvek će publika hteti da osjeti i da doživi taj duhovni, prisni kontakt i ono što je kao da se njemu obraća glumac.
A to ste sve uspeli da uradite u maločas spomenutoj predstavi Solunci govore, koja igra na 350 puta i koja je zbog tih elemenata i imala 350 izvođenja i da je sreće da se igra, imala bi publiku i sada.
Da. A vidite, to je stvarno predstava koja im mnogo što šta, 300, ne samo 350 puta.
Ima ona još značenja. Ja smijem samo da kažem našim slušalcima da se za ovu predstavu govori da je ona, odnosno da ste vi sa ovom predstavom pomirili Crnogorsko narodno pozorište iz Podgorice i Narodno pozorište u Beogradu.
Ne, nego sa ovom predstavom izmirilo, u stvari Narodno pozorište se izmirilo sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zato što su bili u nekom nesporazumu, da ne kažem sukobu, 20-ih godina, zato što je u Narodnom pozorištu odigrano komad Nahod Simeon.
Da.
Ta predstava, u stvari, crkva je smatrala da je tu povređena neka osjećanja verska i tako dalje. I posle toga ta komunikacija nije išla, međutim 125. predstavu posetio počivši patrijarh German. Eto, tako da tim je na neki način izmireno. Posle, u stvari, on je došao sa celokupnim sinodom, jer to je u maju mesecu kad su oni držali sinod, i sinod Srpske pravoslavne crkve u kompletnom sastavu je odgledalo tu predstavu i zaista sam ponosna. Ta predstava mnogo što šta je uradila u smislu spoznaje. Ja sam bila šokirana kad jedna istoričarka posle jednog izvođenja prišla, predstavila se kao istoričarka i rekla: verujte, ja sam završila istoriju, a eto, nisam znala ovo. Stid me što ja to kažem, ali hvala vam što ste u stvari ponudili ovo saznanje. Eto.
Sa nama je, poštovani slušalci, bile gospođa Cisana Mursić-Dečolović, dobitnik posebnog priznanja za negovanje tradicionalnih vrednosti u umetničkom stvaralaštvu, inače reditelj. Hvala vam, Cisana.
Hvala i vama na pozivu.